veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, hér erum við, ég og háttvirtur þingmaður, enn sammála. Það er óréttlátt og ósanngjarnt að þetta skuli þurfa að fara svona. En við skulum heldur ekki nálgast þetta eins og að við berum ekki ábyrgð á því. Veruleikin er nefnilega sá að gallað regluverk, það fríar auðvitað ekki stjórnvöld og eftirlitsaðila ábyrgð. Það áttu menn að geta séð að það var að skapast mjög hættuleg staða og menn höfðu ærinn tíma til að bregðast þar við en gerðu það ekki því miður. Þar hvílir mikil ábyrgð á okkur sjálfum, okkar stjórnvöldum og okkar eftirlitsstofnunum. Háttvirtur þingmaður nefndi í fyrra máli sínu Evrópudómstólinn og það, ég hef sagt það fyrir hér í dag, að kannski sé það eini réttarfarslegi farvegurinn sem einhverju leiti standi enn eftir opin í þessu máli. Það mun væntanlega fela í sér mjög takmarkaða möguleika á því að sækja bætur eða ná rétt í okkar í efnahagslegum skilningi. En það gæti auðvitað orði liður í því að endurreisa okkar orðstí og fá viðurkenning á því hversu harkalega með okkur farið. Og reyndar er það svo að á eina staðnum þar sem mál Íslands hefur enn komist af stað í skoðun, það er á vettvangi Evrópuráðs þingsins fyrir tilstyrki Íslandsdeildarinnar þar á haustmánuðum. Það verður sama marki brennt. Við fáum þar skýrslu, mögulega í framhaldinu einhverja ályktun, sem verður eingöngu gagnleg í þeim skilningi að við fáum að einhverju leiti rétt okkar hlut í hvað orðstíð og málstað snertir. Og að lokum nefndi háttvirtur þingmaður endurskoðunar ákvæði samningsins og það er mikilvægt, það er hárrétt og að rýni í samhengi þess og gott að háttvirt fjárlaga nefnd fari rækilega ofan í það. Það er okkar skilningur eins og fram kemur að það séu þetta í beinum tengslum við hinn sameiginlegu viðmið, bæði þau sem tala um hið mikla áfall Íslands og að taka skuli tillit til þess og það sem segir einnig þar að markmið þessara aðgerða sé að endurreisa Ísland og koma því á kjöl í efnahagslegu tillit á nýjan leik. Ekki gleyma því á hvað þið heldur. Markmiði með þessu er ekki að knesetja Ísland, heldur að hjálpa því aftur á fæturna.